okupācijas gados, tad, kad Latvijas valsts vairs nepastāvēja, kad Latvijas neatkarība tika varmācīgi pārtraukta, Latvija bija okupēta, Latvijas valsts pilsoņi tika iesaukti šo abu okupētāju valstu militārajos formējumos. Un tad mēs redzam, ka brālis cīnījās pret brāli frontē, tēvs pret dēlu, un šīs otrā pasaules kara rētas, tad sabiedrība vēl dziedē līdz šai dienai. Šie karavīri paši vēlas, nu, latviešu karavīri vēlas šo izlīgumu. Un viens no pamatiem šādam izlīgumam ir šis likums un likuma projekts. Tie, kas iegūs otrā pasaules kara veterānu statusu, tie varēs pretendēt uz sociālo pabalstu. Un mēs redzam, ka Krievija jau strādā, lai sociālais pabalsts tiktu piešķirts tiem otrā pasaules kara veterāniem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kas nav Krievijas pilsoņi. Un piebildīšu, ka Krievijas piedāvātais pabalsts ir 21 eiro mēnesī, salīdzinoši niecīga summa. Mēs runājam par pabalstu apmēru, kas ir 40 latija, 56 līdz 57 eiro vienai personai mēnesī.